Ճանապարհին բարոնուհին շատ հուզված էր, և համառորեն չպատասխանեց Էժենի հազար տեսակ հարցումներին։ Էժենի, որը նրա լուռ, համառ ու բութ դիմադրությունից բան չէր հասկանում։ «Մի վարկյանում ես նրան կորցրի», մտածեց Ռաստինյակը։ Երբ կառքը կանգ առավ, բարոնուհին Էժենին նայեց այնպիսի հայացքով, որ հարկադրեց նրան լռել և վերջ տալ խելահեղ զեղումներին։
«Դուք ինչ շատ եք սիրում», հարցրեց նա։
«Այո», պատասխանեց ուսանողը, թաքցնելով իր անհանգստությունը։
«Ոչ մի վատ բան չեք խորհի իմ մասին, ինչ էլ որ ես ձեզնից խնդրեմ»։
«Ոչ մի վատ բան»։
«Տրամադիր եք հնազանդվելու ինձ»։
«Կուրորեն»։
«Երբևէ խաղի գնացել եք»,
հարցրեց Դելֆինը կերկերուն ձայնով։
«Երբեք»։
«Ահ, շունչս տեղ եկավ»։
«Դուք բախտ ունեք»։
«Ահա իմ քսակը»,  ասաց բարոնուհին։
«Վերցրեք»։
«100 ֆրանկ կամեջը»։ «Ձեր այնքան երջանիկ համարած կնոջ ամբողջ հարստությունն է այդ»։
«Գնացեք խաղատուն, ես չգիտեմ, թե որտեղ են լինում այդ տները, բայց գիտեմ, որ Պալե Ռոյալում կա»։
«Փորձեցեք այդ 100 ֆրանկը ռուլետ կոչվող խաղում»։
«Կորցրեք բոլորը»։
«Կամ բերեք ինձ 6000 ֆրանկ»։
«Վերադարձին ես ձեզ կպատմեմ իմ վշտերի մասին»։
«Սատանան թող ինձ տանի, թե ես գիտեմ, թե ինչպես են խաղում»։
«Բայց ես այնպես եմ հնազանդվում ձեզ»,
ասաց Էժենը ուրախացած, մտածելով այսպես. «Նա ինձ մեղսակից է դարձնում իրեն, նա ինձ ոչինչ չի մերժելու»։
Էժենը վերցնում է սիրուն քսակը և փողոցներում հին շորեր վաճառող մի մարդուց տեղեկանալով վազ է տալիս համար 9 տունը, որ ամենամոտիկ խաղատունն էր։ Նա ներս է մտնում, գլխարկը հանձնում և հարցնում, թե ուր է գտնվում խաղի սրահը։ Խաղատանը ելումու տանող մարդկանց զարմացական հայացքի տակ սպասավորը նրան առաջնորդում է մի երկար սեղանի առաջ։ Էժենը, որին խաղը դիտողները ուշադիր զննում էին, առանց շփոթվելու հարցնում է, թե ինչպես են խաղում։
«Եթե մի լուի դնեք այս 36 համարներից մեկի վրա և դուրս գա ձեր համարը, կշահեք 36 լուի»,
ասաց սպիտակած մազերով պատվավոր մի ծերունի։ Էժենը 100 ֆրանկը դնում է իր տարիքի թվի 21-ի վրա։ Զարմանքի միջիչ է բարձրանում հանկարծ, բայց Էժենը գլխի չի ընկնում։ Նա շահել էր, առանց հասկանալու, թե ինչպես։
«Առեք ձեր փողը», ասում է նրան ձեր պարոնը։ «Այդ ձևով 2 անգամ չեն շահում»։
Էժենը վերցնում է ձեր մարդու տված փոցխաձև փայտը և նրանով սեղանի վրայից հավաքում 3600 ֆրանկը։ Եվ շարունակ, առանց խաղից բան հասկանալու, հավաքած փողերը նույնությամբ դնում է կարմիր գույնի վրա։ Տեսնելով, որ նա շարունակում է խաղալ, բոլորը սկսում են նախանձով նրան նայել։ Անիվը պտտվում է, նա նորից է շահում, և բանկիրը նրան նորից տալիս է 3600 ֆրանկ։
«Դուք շահեցիք 7200 ֆրանկ», ասում է ձեր պարոնը Էժենի ականջին։ «Եթե դուք ինձ լսեք, էլ չեք խաղա», որովհետև կարմիր գույնը 8 անգամ շահեց։ «Եթե լավ սիրտ ունեք, կգնահատեք իմ այս խորհուրդը»։ Թեթևացնելով թշվառությունը Նապոլյոնի հին պրեֆեկտի, որը ծայր կարիքի մեջ է։
Շշմած Ռաստինյակը թույլ է տալիս, որ սպիտակ մազերով մարդը վերցնի 10 լուի։ Ապա հավաքելով մնացած 7000 ֆրանկը ցած է իջնում, առանց դեռևս խաղից բան հասկանալու, բայց ուրախությունից խելահեղ։
«Դե հիմա ասացեք, ուր եք առաջնորդելու ինձ»,
ասաց նա տիկին Նյուսինգենին, ցույց տալով փողերը, երբ կարգի դռնակը փակվեց։ Դելֆինը խելագարի նման գրկեց Էժենին և պինդ, բայց առանց գրքի համբուրեց։
«Դուք ինձ փրկեցիք»,
ասաց նա։ Տիկին Նյուսինգենի այտերի վրա առատորեն ուրախության արցունքներ սահեցին։
«Իմ բարեկամ, ես հիմա բոլորը պիտի ասեմ ձեզ. Դուք իմ բարեկամն եք դառնալու այնպես, չէ? Դուք ինձ տեսնում եք հարուստ, փարթամության մեջ. Դուք կարծում եք, որ ինձ ոչինչ չի պակասում, որ ոչինչի կարիք չունեմ. Դե հիմա իմացեք, որ պարոն դե Նյուսինգենը իմ տրամադրության տակ մեկ սու չի թողնում. Նա հոգում է տան բոլոր ծախսերը, վճարում է կարգի, օթյակի վարձը, բայց իմ արթուզարդի համար նա չնչին գումար է հատկացնում. Նրա արած հաշիվների շնորհիվ ես թաքուն թշվառություն եմ ապրում. Ես շատ հպարտ եմ և չեմ կարող նրան պաղատել. Չէ որ ես ամենահետին արարածը կլինեմ, եթե նրանից փող վերցնեմ այն գնով, ինչ գնով, որ նա ուզում էին ծախել. Իսկ ինչպես եղավ, ինչպես պատահեց, որ 700 000 ֆրանկ հարստության տեր Դելֆինը այսպես թալանվեց. Իմ հպարտության, իմ զայրույթի պատճառով. Մենք շատ երիտասարդ, շատ միամիտ ենք, երբ ամուսնական կյանք ենք մտնում. Ամեն անգամ, երբ հարկ էր լինում փողի համար դիմել ամուսնուս, բառերն այրում էին շրթներս. Ես երբեք չէի համարձակվում և սկսեցի ծախսել իմ փոքրիկ խնայողությունները ու այն փողը, որ իմ խեղճ հայրն էր ինձ տալիս. Հետո պարտքերի տակ ընկա. Ամուսնությունն ինձ ամենազարհուրելի հիասթափություն պատճառեց. Դա պատմելու բան չէ. Բավական է ասել, որ ես ինքնասպանություն կգործեի, ինձ լուսամուտի ցած կգցեի, եթե առանձին հարկաբաժին չունենայինք, եթե ստիպված լինեի Նյուսինգենի հետ միասին ապրել. Երբ հարկ եղավ նրան հայտնել իմ պարտքերի, գոհարների, իմ քմայքների համար եղած պարտքերի մասին, հայրիկը մեզ սովորեցրել էր, և մենք չգիտեինք, թե ինչ բան է մերժել. Ես ուղղակի նահատակվեցի, բայց ի վերջո քաջություն ունեցա խոսելու. Չէ որ հարստության մեջ ես էլ իմ բաժինն ունեի. Նյուսինգենը զայրացավ, նա ասաց, որ ես իրեն կկործանեմ. Ինձ զարհուրելի խոսքեր, ես ուզում էի գետինը մտնել. Պարտքը նա վճարեց, որովհետև իմ օժիտը ձեռքն էր գցել, բայց այն պայմանով, որ այսուհետև իմ անձնական ծախսերի համար թոշակ է տալու, որին համաձայնեցի պարզապես նրա համար, որպեսզի տանը կռիվ չլինի. Դրանից հետո ես ուզեցի շոյել ինքնասիրությունը մի մարդու, որը ձեզ հայտնի է. Թեև ես այդ մարդուց խաբվել եմ, սակայն ես վատ կին կլինեի, եթե արդար չլինեի նրա ազնիվ մնավորության նկատմամբ. Վերջապես նա ինձ թողեց անարժանաբար. Երբեք չեն լքի մի կնոջ, որի առաջ մի կույտ ոսկի են գցել նեղորին. Այդպիսի կնոջ պետք է միշտ սիրել. Դուք 21 տարեկան երիտասարդ եք, մաքուր հոգով և ազնիվ սրտով. Դուք ինձ կհարցնեք, թե ինչպես կինը կարող է մի տղամարդուց ոսկի ընդունել. Աստված իմ, միթե բնական չէ ամեն ինչ բաժանել այն էակի հետ, որին պարտական ենք մեր երջանկությունը. Երբ ամբողջն ես տալիս, էլով կարող է մտածել այդ ամբողջի մի փոքր մասի համար. Փողն արժեք է ստանում միայն այն ժամանակ, երբ չքանում են զգացմունքները. Չէ որ մենք միանում ենք ապրելու համար. Մեզնից ո՞ր կինն է, որ կարող է նախատեսել անջատումը, երբ իրեն շատ սիրված է կարծում. Դուք տղամարդիկդ, մեզ երդվում եք հավիտենական սիրով. Էլ այստեղ ինչ գործ ունեն առանձին շահեր? Դուք երևակայել չեք կարող, թե որքան ես տանջվեցի այսօր, երբ Նյուսինգենը կտրականապես ինձ մերժեց, 6000 ֆրանկ փող տալ։ Նա, որ այդքանը իր սիրուհուն, օպերայի մի աղջկա ամեն ամիս է տալիս, ուզում է ինքնասպանություն գործել։ Իմ գլխով ամենախենդ մտքերն անցան։ Եղավ ժամանակ, որ ես նախանձում էի սպասուհու ճակատագրին, իմ նաժիշտի ճակատագրին։ Մտածեցի գնալ հորս մոտ, բայց դա կլիներ խելագարություն։ Ես և Անաստազին նրան խեղդել ենք։ Իմ խեղճ հայրն իրեն կծախեր, եթե կարողանար 6000 ֆրանկով ծախվել։ Ես իզուր տեղը նրան հուսահատության գիրկը կգցեի։ Դուք ինձ ազատեցիք ամոթից և մահվանից։ Ես վշտից հարբել էի։ Ա, պարոն, ես ձեզ պարտական էի այս բացատրությունը տալու։ Ձեր նկատմամբ ես խելահեղ անխոհեմությամբ վարվեցի։ Երբ դուք ինձնից հեռացաք և իմ աչքից անհայտացաք, իմ մեջ ցանկություն առաջացավ փախչելու, բայց ուր, ես էլ չգիտեի։ Ահա ձեզ Փարիզի կանանց կես մասի կյանքը, արտաքուստ շքեղ ու փարթամ, ներքուստ դաժան հոգսեր։ Ես ավելի դժբախտ արարածներ գիտեմ, որոնք ինձնից ավելի վատ օրի են։ Կան այնպիսիները, որոնք հարկադրված դիմում են ապրանք վաճառողին, որպեսզի կեղծ հաշիվներ տա։ Ուրիշները ստիպված իրենց ամուսնուց գողանում են, հավատացնելով, որ 100 լուի արժող կաշմիրի կտորը գնել են 500-ի, կամ ընդհակառակը, 500 լուի արժող կաշմիրը գնել են 100 լուիով։ Այնպիսի խեղճ կանայք էլ կան, որոնք քաղցած են պահում իրենց երեխաներին, և սու առ սու խնայելով մի շրջազգեստ են առնում։ Ես մաքուր եմ այդ տեսակ ստորխափեություններից։ Այժմ վերջ տրվեց իմ անձկություններին։ Եթե կան կանայք, որոնք ծախվում են իրենց ամուսիններին, որպեսզի տիրեն նրանց, ես գոնե այդ բանից ազատ եմ։ Ես կարող եմ այնպես անել, որ Նյուսինգենն ինձ ոսկու մեջ լողացնի, բայց ես նախընտրում եմ լաց լինել գլուխը դրած այն մարդու կրծքի վրա, որին ես հարգում եմ։ Ահ, չէ, որ այս երեկո պարոն դը Մարսեն իրավունք չի ունենա ինձ այնպես նայելու, ինչպես նայում են վճարված մի կնոջ։
Դելֆինն իր գլուխը ձեռների մեջ առավ, որպեսզի Էժենի ծածկի արտասուքը։ Էժենը քաշեց նրա ձեռները, ազատեց դեմքը և երկար նայեց նրան։ Դելֆինը վսեմ էր այդ րոպեին։
Չէ որ, զարհուրելի բան է, երբ փողն է խառնվում զգացումներին։ Դուք ինձ սիրել չեք կարող,
ասաց Դելֆինը։ Էժենի սիրտը ճմլվում էր, տեսնելով կանանց վսեմացնող այդ լավագույն զգացմունքը, խառնված այնպիսի թերությունների հետ, որոնք արդյունք են ժամանակակից հասարակական կարգերի։ Նա քաղցր և մխիթարող խոսքեր ասաց, հիանալով այդ կնոջ վրա, որն իր խորը վշտերի մեջ միամտորեն այնքան անխոհեմ էր եղել։
«Դուք այս բանը զենք չեք դարձնի իմ դեմ»,
ասաց Դելֆինը։
«Խոստացեք, որ այդ բանը չեք անի»։
«Ա, տիկին, ինչ եք ասում»։
«Ես անընդունակ եմ նման բանի», պատասխանեց Էժենը։ Տիկին Նյուսինգենը բռնեց ուսանողի ձեռքը և իր սրտի վրա դրեց, երախտագիտությամբ և ազնվությամբ լի մի հուզումով։
«Ձեր շնորհիվ, ահա ես ինձ զգում եմ ազատ և ուրախ. Ես ապրում եմ մի տեսակ ճնշված, երկաթե ձեռքի տակ. Ես այժմ ուզում եմ ապրել շատ պարզ, ավելորդ ոչինչ չեմ ծախսելու. Այդպիսով ես ավելի լավ կլինեմ. Այնպես չէ, բարեկամս»։
Այս ասելով նա վերցրեց միայն 6000 ֆրանկ և ավելացրեց.
«Մնացածը պահեցեք ձեզ մոտ. Եթե խղճով խոսենք, ես ձեզ պարտք եմ մնում 1000 եկյու, որովհետև ես ինձ համարում էի ձեր հավասար ընկերը խաղում։